Assalomu alaykum. Ba'zan hayot qiyinchiliklarga to'la bo'lganida, mana shu qiyinchiliklardan o'z kuchimiz bilan turishib, tirmashib chiqib ketishga harakat qilayotganimizda, Xudovand bizning hayotimizga befarqdek, ibodatlarimizni eshitmayotgandek tuyuladi. Bu yangilik emas. Xudovand hayotida ulkan ishlarni bajargan shoh va payg'ambar Davud ham ba'zan o'zini shunday his qilgan. U Zabur kitobida qanday yozganiga diqqat qiling. Ey egam, senda men panoh topaman. Sharmanda bo'lishimga aslo yo'l qo'yma. Adolatlisan, meni qutqargin. Menga quloq tut, darrov qutqargin meni. Mening panoh qoyam bo'lgin. Najot topay, mustahkam qo'rg'on bo'lgin. Chindan ham sen suyangan qoyamsan, qal'amsan. O'z noming haqqi meni yetakla, yo'l ko'rsatgin. Sen mening panohimsan. Qo'yilgan tuzoqdan meni qutqargin. Hayotimni senga topshiraman. Ey egam, meni qutqarding, ey sodiq Xudo.
Ishlaringiz chapasiga ketayotgan bir paytda atrofingizdan ko'pchilik sizga hamla qiladi. Sizni ishlaringiz mukammal emasligidan, xatolari borligidan shikoyat qilishadi. Shunday paytda ishingizni davom ettirishga kuchingiz yetmayotgandek, asablaringiz bu holatga boshqa dosh bera olmayotgandek tuyuladi. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Hayotingizda xuddi hech qachon yorug'lik bo'lmagandek, bundan keyin ham hayot shunday davom etadigandek tuyuladi. Ammo siz kutmagan bir paytda yorug'lik va yengillik keladi. Ayni o'sha damda bunga ishonish oson emas, ammo Xudovand sizni tashlab qo'ymaydi. Chunki uning o'zi bizga shunday va'da bergan. Men seni aslo tark etmayman. Davud payg'ambar og'ir holda qolganida aytgan so'zlaridan so'ng ko'p o'tmay mana shunday degan. Egam, men senga umid bog'layman. Sodiq sevging ila shodi xurram bo'lay. Qayg'ularimni o'zing ko'rgansan. Jonim azobda qolganini bilasan.
Meni g'anim qo'liga bermading. Oyoqlarini bexavotir yerga qo'yding. Garchi tashvishlar va qiyinchiliklardan holsizlangan va umidsizlikka tushsak ham, shuni yodda tutishimiz kerak. Xudovand hayotimizda bo'layotgan voqealarni biladi. U hayotimizga befarq emas. Agar u shu voqealarni hayotimizga kelishiga yo'l qo'yayotgan ekan, demak bundan biz uchun uning qandaydir rejasi bor. Bir oyatni eslang. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Shunday bo'lsa ham, umidsizlik va tushkunlik ichida Xudovandga yuzlanish qiyin bo'lib qoladi. Shunda nima qilish kerak? Garchi Xudoda najot topganimizga qaramay, qiyinchiliklarning davom etishini bizni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Biroq muqaddas kalomga qarasangiz, Xudovand bu dunyoda qiyinchiliklarning bo'lishi muqarrarligini aytadi.
Xudoga shukurki, bizga bularga qarshi yechim ham bergan. Tashvishlaringni egamizning qo'liga topshirgan. U senga tayanch bo'ladi. Egamiz hech qachon solihning yiqilishiga yo'l qo'ymaydi. Yoki Xudo bilan munosabat qilishda tajribali va Xudoga yaqin bo'lib yashagan Davud payg'ambar shunday deb yozadi. Ota bolalariga shafqat qilganidek, egamiz o'zidan qo'rqqanlarga rahim qiladi. Biz qanday yasalganimizni u biladi. Biz tuproq ekanimizni u yodida tutadi. Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Xudovand kalomida shunday va'da bergan ekan, demak bu albatta haqiqat. Uning va'dalari ishonchli va mustahkamdir. Unga ishonganlar va unga umid qilganlar aslo uyatda qolmaydi. Salomat bo'ling.